Oxirgi marta bugun bordim. 4 oyda bir marta suv ichishni beradida, uzoq muddatli. 2-oktyabr kuni, sentyabr kuni dadasi o'zlari telefon qilib qoldilar. Men grafikda yo'qman. Ularda anov bo'lar ekan, oper degani bo'lar ekan, o'sha operdan so'radim. Esdan chiqib samolyot tushib qolibdi. Mo'zika bemalol anaqa kelmay kelaversinlar deb aytdi. Keyin bemalol kelavergin, yana unaqa qilmagin deb telefon qildilar. Juda yaxshi bo'pti, bo'lmasam rosa xursand bo'ldim, bolalarga ham aytdim. Dadam telefon qildilar, o'zi mana unaqa 1,5 oy vaqt qoldi, 13 noyabr kuni endi chiqish kunlari. Ertalab barvaq bordim, endi rosa bir unaqa 2 ta sumkani joylab 2 qo'limga olganman, 1,50 kilo narsani ko'tarib bir balo qilib bordim. Hamma ariza yozaverdi, man ham ariza yozib olib kelsam to'xtab turing dedi manga. O'shanda sezdim, man aytdim bir gap bor manga to'xtang deb aytish. Yana bordim, nima gap, tinchlik bo'lsam kutib o'tiring dedim. Keyin ichkaridan o'tgan dafa borganimda bitta ayol bilan birga har doim borganimizda birga borardiki, o'sha ayol ichkaridan chiqdi. Keyin aytdim, tinchlikmi, xo'jayiniz bilan gaplashmadingizmi, mana xo'jayin haqida biror narsa demadilarmi desam, keyin anaqa dedi, 3-4 kun bo'ldi aka ketaman deb rosa quvonib o'tiribdilar, birdan izolyatorga tiqib oldi dedilar.
U ayoli turmush o'rtog'i aytganmi endi?
Ha, turmush o'rtog'i aytdi. Ariza oladiganga bordim, nima aytib to'g'risini ayting dedim. Man dedim, nima qilay, narsalarim judayam og'ir, zo'rg'a olib kelganman, ayting biror narsa deb desam, to'g'risini aytsam dedi, haqiqatdan rost dedi, izolyatorga dedi, 21 oktyabrda chiqadilar dedi. Tushundim dedim, уже jinoiy ish qo'zg'atilgan, 21 oktyabrda chiqsalar dedim, yana muddat qo'shadilar dedi, desam og'zim chiqolmadi. Keyin shu bilan endi 2 ta qo'limda sesi yig'lab kelyapman, sumkalar bilan bittasini ozgina 10 qadam ko'tarib boraman, ikkinchisini yana 10 qadam qilib kelyapti. Endi 3 ta o'g'lim ham navbat bilan telefon qilyapti. Keyin shunaqa desam, shu oilaviy hammasi xuddi uyimizga motam tutgandek bo'lib qoldida. Endi ishonmayman, hech narsaga ishonmayman. Manimcha baribir murojaatni o'ldirmoqchimi, bular o'ldirib bermoqchi bo'lsa kerak.
Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti bugun xabar tarqatdi, ahvoli juda og'ir, gaplasha olmaydigan, ovozi chiqmaydigan darajada degan.
Oldinga borganimda og'izlarida bitta tishlari yo'q, hatto nonni yemasdilar, yutib yedilar. O'shanda man hech narsa demadim. Chiqsalar bo'ldi, nima yemaglasangiz ham chiqsangiz bo'ldi, man biron joyga aytmayman, O'zbekiston biz hech qanaqa gapimiz chiqmasa chiqsangiz bo'ldi deb hayotdan to'yib ketmayman.
Opajon yig'lamang. Demak, sizga bu safar aniq aytmagan, a jinoiy ish qo'zg'atildimi, muddati uzaytirildimi?
Yo'q, aniq aytgan yo'q. Yo'q, aniq aytgan yo'q. Hech narsa, faqat shundan degan o'sha opa rostdan ham izolyatordilar, 21-da chiqadilar izolyatordan. Keyin 22-da bo'lmasa kelaymin, narsa olib kelsam, narsa olib kelmang dedi, просто dedi, birontasi kelib ketsin, bilmasam man dedi, to'g'ri aytdi. Ular o'zi ham bilmaydi, chunki o'sha telefon qilganlar sentyabrda hech unaqa qilgan operlar aytgan kelaversin deb. Qandaydir endi telefon bo'lganmi yuqoridan, yana muddat beringlar deganmi, yo izolyatorga tiqinglar deganmi, uni ham bilmayman.
O'zi bu yil chiqadi degan gap borida Murod Jo'rayev.
Ha, biron marta unaqa qilingan yo'qda. Ayt, shu oldingi kelganimda masalan ko'pchiliklar yil beriladiganlarni 4 oy oldin, 3 oy oldin boshqa zonalarga olib ketishardi. Bundan 4 oy oldin kelganimda ham qo'rqib keluvdim, biron joyga olib ketgan bo'lsa kerak yil bermoqchiman desa, o'zlarida ekanlar, hech qanaqa gapsiz yo'q dedilar. Rosa quvondim, aytdim, man olib ketman dedim, endi dedim yil bermaydi, chiqadilar dedim. O'g'lim shu 5 sentyabrda kelgandaku, rosa judayam quvonuvdim, ha endi chiqadilar xudo xohlasa deb. Chunki 60 yoshga to'ldilar dedim, endi chiqarsalar kerak deb shunaqa devdim, sentyabrda 60 yoshga to'luvdilar.